เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะทุกวันอาทิตย์ 17:10 นถึง 18:00 นโดยประมาณแบบนี้กับเรื่องราวทุกมิติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะในรายการฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์กับดวงดาวอิสริยะค่ะหลายครั้งนะคะคุณผู้ฟังที่รายการฟังเสียงประเทศไทยนั้นหยิบยกคดีความระหว่างชาวบ้านคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมกับเอกชนและหน่วยงานรัฐมานำเสนอค่ะรวมถึงวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันกับคดีที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งสิ่งแวดล้อมวิถีชุมชนหรือว่าสุขภาพของประชาชนค่ะย้อนไปเมื่อวันที่29ตุลาคมปี2556นะคะตัวแทนประชาชนลุ่มน้ำบางปะกงในนามกลุ่มสมัชชา8ริ้วเมืองยั่งยืน16คนด้วยกันค่ะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองระยองนะคะโดยมีผู้ถูกฟ้องก็คือผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่6ในขณะนั้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ในขณะนั้นและบริษัท Eastern TPK Capital จำกัดค่ะโดยฟ้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของโครงการท่าเทียบเรือและโกดังขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงค่ะประกอบไปด้วยท่าเทียบเรือจำนวน6ท่านะคะความยาวรวม 457.2 เมตรค่ะเนื้อที่รวมเกือบ 6,000 ตารางเมตรนะคะแล้วก็อาคารโกดังคลังสินค้าและโรงงานอาคารคัดคุณภาพสินค้าโรงงานแปรรูปสินค้าโรงงานซ่อมบำรุงบ้านพักรับรองอาคารสำนักงานอาคารบ้านพักพนักงานรวมแล้ว35อาคารด้วยการพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 366,000 ตารางเมตรค่ะต้องบอกว่าโครงการนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะที่ถูกยกระดับให้มีความสำคัญระดับชาติของแม่น้ำบางปะกงนั่นเองค่ะมีการประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องเป็นโครงการเดียวกันในการขนส่งสินค้าเกษตรทางน้ำและทางบกนะคะแต่ว่าผู้ก่อสร้างนั้นเขาก็ได้มีการแยกยื่นค่ะขออนุญาตสร้างท่าเทียบเรือนะคะเป็น6ท่าแล้วก็35อาคารค่ะซึ่งมีลักษณะเป็นการทางฝั่งของผู้ฟ้องอ่ะนะคะก็คือกลุ่มสมัชชา8ริ้วเมืองยั่งยืนบอกว่าแบบนี้นี่ถือว่าหลบเลี่ยงกฎหมายเพราะว่าจริงๆเป็นโครงการเดียวกันขออนุญาตก็ต้องขอภายใต้เมกะโปรเจกต์เดียวกันนะคะเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่ายื่นขอก่อสร้างภายใต้โครงการใหญ่โครงการเดียวกันเนี่ยเข้าข่ายจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือว่า EHIA ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะซึ่งภายใต้กลไกของโครงการนี้นะคะก็ขั้นตอนขออนุญาตขั้นตอนต่างๆนั้นก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากซับซ้อนที่สำคัญก็คือจะต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนขออนุญาตดำเนินโครงการค่ะแต่ว่าเมื่อมีการขอก่อสร้างแยกย่อยนะคะท่าเรือรวมไปถึงอาคารก็เลยทางฝั่งของภาคประชาสังคมเขาก็มองว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะคำฟ้องนั้นสรุปได้มีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะข้อ1ก็บอกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือกรมเจ้าท่าและที่2ก็คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะพิจารณาออกใบอนุญาตท่าเทียบเรือและอาคารโกดังสินค้าให้แก่บริษัท Eastern TPK Capital จำกัดซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องที่3โดยไม่ได้แจ้งให้จะทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมาประกอบการพิจารณาก่อนออกใบอนุญาตทั้งที่เห็นได้ว่าคำขอรับใบอนุญาตทั้งหมดนั้นเป็นโครงการเดียวกันแล้วก็เข้าข่ายอยู่ในเกณฑ์ต้องจัดทำและได้รับความเห็นชอบรายงานทั้ง EIA และ EHIA อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ฟังถ้ามีการขอก่อสร้างเป็นโปรเจกต์เดียวกันทั้งหมดเนี่ยเข้าข่ายต้องทำ EIA EHIA ซึ่งเมื่อทำกระบวนการต่างๆผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงจะเอาผลเอารายงานนี้ล่ะค่ะไปขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะดำเนินโครงการแต่ว่าทางภาคประชาสังคมเขามองว่าไม่ได้มีการทำ EIA EHIA แต่ว่าไปขออนุญาตก่อสร้างขณะที่ผู้มีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้อนุญาตก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือกรมเจ้าท่าก็ออกใบอนุญาตให้นะคะส่วนประเด็นที่2ค่ะภาคประชาสังคมบอกว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่1และ2นั่นก็คือกรมเจ้าท่ากับหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยออกใบอนุญาตให้บริษัทดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศบนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติโดยไม่ได้แจ้งให้บริษัทจัดทำรายงาน EIA ก่อนตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดกับทั้งไม่ได้นำข้อเท็จจริงเรื่องความไม่เหมาะสมของพื้นที่ตั้งโครงการอันเป็นสาระสำคัญมาพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจออกใบอนุญาตให้กับบริษัทค่ะคือภาคประชาสังคมมองว่าพื้นที่ที่จะสร้างเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สำคัญมีความอ่อนไหวต่อระบบนิเวศนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งจริงๆแล้วมติคณะรัฐมนตรีในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะไม่ใช่ณปัจจุบันนะคะในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เคยมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาเพื่อที่จะสร้างกลไกคุ้มครองพื้นที่จากโครงการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบแต่ว่าทางกรมเจ้าท่าและก็หน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยกลับไม่ได้เอาเรื่องนี้มาพิจารณาภาคประชาสังคมว่าอย่างนั้นนะคะส่วนข้อที่3เขาบอกว่าผู้ถูกฟ้องที่1และ2นั่นก็คือกรมเจ้าท่ากับท้องถิ่นเนี่ยอนุญาตให้บริษัทดำเนินการสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วมให้ผู้ฟ้องคดีให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อห่วงกังวลต่อโครงการก่อนจะอนุมัติอนุญาตซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ2550มาตรา57มาตรา66แล้วก็มาตรา67รวมไปถึงมาตรา290ที่ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้ค่ะด้วย3เหตุผลนี้นะคะผู้ฟ้องคดีก็เลยขอให้ศาลปกครองนั้นมีคำพิพากษาเพิกถอน1ก็คือเพิกถอนใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำเพื่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน500ตันกรอสของบริษัท Eastern TPK Capital จำกัดค่ะรวมแล้ว6ฉบับด้วยกันนะคะ2ก็คือให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารพิเศษท่าจอดเรือของบริษัท Eastern TPK Capital จำกัดรวม6ฉบับและคำสั่งต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่1ค่ะรวมถึงคำสั่งต่อใบอนุญาตครั้งต่อไปในอนาคตด้วยส่วน3คือขอให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารของบริษัท Eastern TPK Capital จำกัดรวม35ฉบับและการต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารครั้งที่1และครั้งที่2รวมถึงคำสั่งต่อใบอนุญาตครั้งต่อไปในอนาคตด้วยก็ได้มีการขอให้ศาลนั้นคุ้มครองชั่วคราวด้วยนะคะก็คือให้ชะลอโครงการนี้เอาไว้ก่อนแต่ว่าเมื่อวันที่20มีนาคม2557ค่ะศาลก็มีคำสั่งยกคำร้องเรื่องของการขอคุ้มครองชั่วคราวนะคะโดยเห็นว่าโครงการท่าเทียบเรือนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นโครงการขนาดใหญ่430ไร่แต่ก็ไม่ได้ต่อเนื่องเป็นตั้งอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกันน่ะนะคะท่าเทียบเรือทั้ง6ท่าก็ไม่ได้ก่อสร้างต่อเนื่องเป็นท่าเทียบเรือเดียวกันด้วยจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องทำ EIA ค่ะส่วนอาคารโกดังสินค้านั้นแม้จะอยู่ใกล้แม่น้ำบางปะกงแต่ก็มีแนวถอยร่นอาคารตั้งแต่76ถึง895เมตรจึงไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าอยู่ในเกณฑ์การจัดทำ EIA เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะคดีนี้แม้ว่าศาลจะยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวนะคะแต่ว่าเรื่องของการพิจารณาคดีตามคำฟ้องนั้นก็ยังคงมีการเสนอพยานหลักฐานต่อสู้ในทางคดีกันต่อค่ะเนื่องจากว่ามีความไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายประการนะคะที่ศาลนั้นยังไม่ได้วินิจฉัยถึงค่ะคำว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายในการฟ้องคดีนี้นั่นก็คือการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือว่าสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำของโครงการของโกดังเก็บสินค้าและท่าเรือขนถ่ายสินค้านั่นเองซึ่งเป็นการออกคำสั่งทางปกครองนะคะที่ภาคประชาสังคมผู้ฟ้องคดีบอกว่าไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นได้ค่ะโดยบอกว่าข้อแรกคือมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาออกหนังสือรับรองในการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำครั้งที่1ทับ2555ไม่มีการแต่งตั้งและเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมในการประชุมทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่ครบถ้วนตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาออกหนังสือรับรองส่วนข้อที่2เขาบอกว่าการออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง2ก็คื ทางกรมเจ้าท่านะคะแล้วก็ท้องถิ่นนั้นขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2550มาตรา57 58 66และ67ค่ะเนื่องจากว่าไม่มีการให้ข้อมูลรับฟังความคิดเห็นประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาออกใบอนุญาตดังกล่าวข้อที่3เขาบอกว่าการออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีที่2นั่นก็คือท้องถิ่นเนี่ยขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา281 290และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลปี2538มาตรา69ค่ะเนื่องจากว่าไม่มีการสอบถามความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการพิจารณาโครงการนั่นเองส่วนข้อสุดท้ายนะคะภาคประชาสังคมมองว่าการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคือกรมเจ้าท่ากับท้องถิ่นในการออกใบอนุญาตเนี่ยเป็นไปโดยขัดต่อรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี2535รวมไปถึงมติคณะรัฐมนตรีค่ะเนื่องจากว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนั่นก็คือกรมเจ้าท่ากับท้องถิ่นไม่ได้แจ้งให้บริษัทจัดทำ EIA EHIA มาประกอบการพิจารณาก่อนออกใบอนุญาตนั่นเองค่ะผลกระทบนะคะที่ภาคประชาสังคมเขามองว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนในพื้นที่จากโครงการนี้มีอยู่มากมายค่ะคุณผู้ฟังก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะคะให้เขารวมตัวกันร้องต่อศาลปกครองระยองค่ะโดยบอกว่าพื้นที่ที่ตำบลบ้านโพเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของมลพิษนะคะที่มีแนวโน้มจะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะนั่นก็คือจะทำให้แม่น้ำบางปะโกงเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติและพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งปัจจุบันนั้นก็เป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่งวางไข่แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดนะคะโครงการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น้ำบางปะกงก็จะสูญเสียไปอย่างถาวรด้วยส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและที่ประกอบอาชีพที่พึ่งพาและใช้ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำบางปะกงในการทำประมงชายฝั่งและเกษตรค่ะรวมไปถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังก็อาจได้รับความเดือดร้อนจากการคมนาคมจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและรถขนส่งสินค้าอุบัติเหตุทางรถยนต์รวมไปถึงอาจทำให้ถนนที่ใช้สัญจรของชาวบ้านนั้นได้รับความเสียหายเนื่องจากว่าเส้นทางคมนาคมเข้าออกโครงการนั้นนะคะจะต้องมีรถมีเครื่องจักรขนาดใหญ่ซึ่งก็ส่งผลกระทบทั้งเรื่องของอุบัติเหตุความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพเดิมของสภาพถนนค่ะส่วนเรื่องของคุณภาพอากาศนะคะภาคประชาชนที่นั่นเขาก็มองว่าโครงการนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจะก่อให้เกิดมลพิษซึ่งเป็นฝุ่นละอองจากการขนส่งสินค้าตัวสินค้าการระบายควันไอเสียจากเครื่องจักรเครื่องยนต์และจะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ค่ะและเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังสดๆร้อนๆวันอังคารที่ผ่านมาศาลปกครองระยองก็นัดฟังคำพิพากษาค่ะท้ายที่สุดแล้วพิพากษายกฟ้องคดีนี้นะคะด้วยเหตุผลอะไรฟังเสียงประเทศไทยจะสอบถามเพิ่มเติมจากคุณสุรชัยตรงงามค่ะทีมทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมอยู่ในสายสนทนากับรายการฟังเสียงประเทศไทยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
ค่ะคุณสุรชัยคะไม่ทราบว่าเหตุผลในการยกฟ้องคดีนี้คืออะไรอะคะ
ครับผมคดีนี้เป็นคดีที่ไปมีการฟ้องร้องขอให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตตั้งท่าทิพเรือครับเรียกสั้นๆง่ายๆอย่างนั้นนะครับจำนวน6ท่ากับอาคารโกดังสินค้าซึ่งเป็นของโครงการบริษัทเดียวกันทั้งหมดนะครับ30กว่าอาคารนั้นนะครับ
ครับ
โดยอ้างเหตุสำคัญประการหนึ่งก็คือว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณริมฝั่งแม่น้ำบางมะกมซึ่งมีความสำคัญเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามมติครม.ระดับชาตินะครับรวมถึงว่าตามประกาศของกระทรวงทรัพย์แล้วเนี่ย เมื่อดูถึงภาพรวมของโครงการทั้งหมดเนี่ยจะเข้าเกณฑ์ในเงื่อนไขของการตั้งท่าเทียบเรือที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยครับ
ครับ
ครับซึ่งก็ปรากฏว่าโดยเรากับชุมชนเนี่ยเห็นว่าทางบริษัทนะครับหลีกเลี่ยงในการที่จะจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการซอยย่อยโครงการขนาดใหญ่ของตัวเองออกมาทำเป็นท่าทิพย์เรือจำนวน6ท่าครับซึ่งแต่ละท่าถ้าแยกพิจารณาเนี่ยก็จะไม่ถึงเกณฑ์ในการจัดทำ อย่างต่ำคือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมครับ
ค่ะค่ะแต่ว่าไม่ต้องทำวิเคราะห์สุขภาพแต่ถ้าเกิดรวมกันทั้ง6ท่าเนี่ยเป็นโครงการเดียวกันเนี่ยแน่นอนว่าต้องทำครบทุกขั้นตอนใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยครับก็มีการฟ้องร้องกันมาประมาณ3ปีนะครับสุดท้ายก็เมื่อวันที่20ทางศาลปกครองระยองก็มีคำพิพากษามีความเห็นว่าตัวของโครงการหรือว่าท่าเทียบเรือเนี่ยครับมีลักษณะที่เป็นโครงการแยกแต่ลายๆท่าครับแยกออกจากกันนะครับมีสามารถดำเนินการโดยอิสระไม่ต้องพึ่งพาต่อกันพูดง่ายๆว่ามันมีลักษณะห่างกันอยู่จริงนะครับคือไม่ได้สร้างติดกันทั้งหมดนะครับห่างกันอยู่เช่นอาจจะมีห่างกัน90กว่าเมตร100เมตรอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับซึ่งศาลก็เห็นว่าเป็นการมองแบบแยกขาดจากกันนะครับว่าสามารถที่เป็นอิสระจากกันได้ดังนั้นเนี่ยศาลเลยไม่ตีความว่าถ้าจะไม่นับแม้ว่าเวลายื่นขอจะยื่นมาพร้อมกันจากคำขอใบเดียวนะครับขอเป็น6ท่าเนี่ยแต่ว่าไม่อาจจะตีศาลก็เห็นว่าไม่สามารถจะตีความให้เป็นโครงการเดียวกันได้ดังนั้นเนี่ยไอ้ความยาวหน้าท่าเนี่ยจึงแยกพิจารณาเป็นรายท่าครับดังนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงแล้วก็ไอ้การอนุญาตเนี่ยก็จึงชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของทางท่านผู้พิพากษาครับส่วนกรณีเรื่องของอาคารโกดังสินค้าเนี่ยครับศาลก็เห็นว่าในการก่อสร้างเนี่ยมันต้องถ้าจะต้องทำเอเนี่ยมันจะมีกรณีเรื่องของขนาดครับต้องมีความสูงประมาณเท่านั้นเท่านี้หรือว่าขนาดพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ก็โดยรวมก็คือศาลเห็นว่าไม่ได้อยู่ตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่แม่น้ำแหล่งน้ำสาธารณะอะไรเงี้ยครับคือไม่น้อยกว่า6เมตรอะไรเงี้ยนะครับก็จึงไม่ต้องทำ EA ก็เช่นเดียวกันครับก็โดยหลักก็จะมีคำวิจัยในประเด็นแบบนี้แต่ว่าก็จะมีประเด็นอื่นๆแยกย่อยนะครับเช่นว่าสังอาจจะเห็นว่าไม่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามมติคณะรัฐมนตรีโดยสารไปเชื่อมโยงว่าไม่ใช่เขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A ตามมติครม.ครับพอไม่ใช่ก็จึงไม่จำเป็นต้องทำ EA อีกเช่นเดียวกันครับครับผมนอกนั้นก็อาจจะมีความเห็นอื่นๆอีกนะครับเช่นว่าในรายละเอียดเนี่ยตามรายละเอียดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการในขั้นตอนของการพิจารณาการออกใบอนุญาตสร้างท่าเทียบเรือเนี่ยครับในการประชุมต้องมีการแจ้งการประชุมภายใน อย่างน้อย3วันหรืออะไรทำนองนี้นะครับแล้วรวมถึงว่าต้องให้ตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยมาให้ความเห็นด้วยซึ่งข้อเท็จจริงก็ไม่มีแต่ศาลก็เห็นว่ายังไม่ถึงขนาดจะเป็นความไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ยังไม่เป็นเหตุเพิกถอนอะไรทำนองนี้ครับแล้วที่สำคัญอีกอันสุดท้ายก็คือศาลก็เห็นว่าประเด็นเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับอันนี้ก็เป็นการอ้างเรื่องว่ากระบวนการคุณจะต้องให้มีส่วนร่วมหรือว่าท้องถิ่นให้ความเห็นติก่อนและทำนองนี้นะครับทางศาลก็เห็นว่ากรณีดังกล่าวนี้ไม่ใช่กรณีที่เป็นผลกระทบรุนแรงตามมาตรา67วรรค2ใช่ไหมครับพอวิจัยอย่างนั้นเนี่ยก็เลยยังไม่จำเป็นต้องมีการรับฟังความเห็นตามขั้นตอนของมาตรา67วรรค2ในทำนองนี้ครับอันนี้ก็จะเป็น รายละเอียดหลักๆเรื่องก็ศาลก็จะพิพากษาแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคดีนี้ก็มีความเห็นแย้งของผู้พิพากษารายหนึ่งนะครับพูดง่ายๆว่าในคดีนี้องค์คณะของผู้พิพากษาจะมี3ท่านนะครับให้ความลงมติกันว่าจะตัดสินอย่างไร2ท่านเนี่ยเห็นว่าให้ยกฟ้องแต่ว่ามีท่านหนึ่งเนี่ยท่านทำความเห็นแย้งไว้ความเห็นแย้งท่านก็เห็นว่ากรณีเรื่องการเว้นระยะห่างค่าเทียบเรือเนี่ยมันไม่ส่งผลต่อจำนวนเรือใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะเป็นการเพิ่มความสะดวกเพิ่มจำนวนเรือเพิ่มเป็นประโยชน์ของบริษัทเจ้าของนั่นเองนะครับซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นเนี่ยจำเป็นต้องดูท่าเทียบเรือโดยรวมทั้งหมดนะครับหน้าท่าโดยรวมทั้งหมดนะครับซึ่งถ้ารวมทั้งหมดแล้วความยาวหน้าท่ามัน 457.20 เมตรนะครับดังนั้นเนี่ยท่านก็เห็นว่าเข้ากับเงื่อนไขที่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทรุนแรงเลยนะครับดังนั้นการที่ไม่ทำเนี่ยในขั้นตอนการขออนุญาตเนี่ยก็จึงเป็นการใช้ดุลพินิจไม่สอดคล้องกับกฎหมายครับก็มีความเห็นให้เพิกถอนอันนี้ก็เป็นความเห็นแย้งแต่ว่าเห็นแย้งก็ไม่สามารถที่จะอะไรฮะก็เป็นแค่ความเห็นประกอบครับโดยหลักของคำพิพากษาก็ต้องยึดตามองค์คณะเสียงส่วนใหญ่ครับ
ก็คือเสียงส่วนใหญ่คือ2ต่อ1
ใช่ครับ
ค่ะอันนี้ไม่ใช่ศาลสุดท้ายใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ครับก็อย่างที่ได้เรียนไปครับว่าก็จะมีหลายประเด็นที่เราคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นคดีตัวอย่างนะครับเช่นอย่างกรณีเรื่องของการซอยย่อยแบ่งโครงการเพื่อที่จะไม่ต้องจัดทำ EA ครับก็อย่างถ้าท่านผู้ชมคงจะเคยได้ยินคำว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมครับรายงานนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออันหนึ่งของทางกฎหมายนะครับคือที่จะมีการประเมินหรือคาดการผลกระทบโครงการใดๆที่จะเกิดขึ้นรวมถึงการกำหนดมาตรการที่ต้องมีการกระทำในระหว่างการดำเนินโครงการใช่ไหมครับเพื่อปกป้องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบต่อชุมชนสุขภาพนามัยของประชาชนนะครับไอ้มาตรการในนี้ครับถ้าหากว่ามันมีลักษณะการหลบเลี่ยงได้โดยง่ายหรือมีการตีความอย่างเคร่งครัดตามกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์โดยไม่ได้คำนึงถึงภาพรวมของข้างโครงการเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นปัญหาต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพนามัยของประชาชนได้ครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ครับว่าคดีนี้ก็มีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันของตุลาการหลายส่วน
ค
่
ะ
ซึ่งถ้าจะย้อนไปนิดนึงครับว่าในกระบวนพิธีพิจารณาคดีปกครองครับในคดีด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีวันนั่งพิจารณาคดีครับเขาจะมีระบบเช็คแอนด์บาลานซ์ของตุลาการก็คือมีการแถลงของตุลาการผู้แถลงคดีครับครับเหมือนกันในเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับก็มีคำแถลงของตุลาการแถลงคดีซึ่งตุลาการผู้แถลงคดีเองเนี่ยก็มีความเห็นว่าควรต้องทำ EA ก็ให้เพิกถอนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกับความเห็นแย้งงงไหมฮะคือมีตุลาการผู้แถลงคดีก็เห็นอีกแบบนึงอันนี้ท่านเห็นว่าควรทำแค่ EA พูดง่ายๆอย่างนี้คือเห็นเป็นโครงการรวมกันเช่นเดียวกันแต่ดูเนื้อที่รวมก็ทำให้ทำ EA แต่ว่าตุลาการที่ทำความเห็นแย้งในคำพิพากษาโดยตรงเนี่ยเห็นว่าต้องทำ ESA เลยครับก็เนี่ยครับมันมีความไม่ลงรอยกันแต่ว่าถ้าพูดประเด็นใหญ่ๆก็พูดกล่าวได้ว่ามันเป็นการเขาเรียกอะไรฮะการปะทะสังสรรค์กันอย่างชัดเจนของแนวคิด2ด้านนะครับคือแนวคิดหนึ่งว่าเราจะยึดแน่นอนชัดเจนนะฮะทำให้คนที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้อย่างชัดเจนว่าแค่ไหนต้องทำอะไรไม่ทำอะไรหรือจริงๆเราจะคำนึงถึงภาพรวมของผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็มาดูให้เหมาะสมใช่ไหมฮะโดยดูว่าถ้าเกิดว่ามันมีการลักษณะของเชิงของการหลบเลี่ยงหรืออาจจะมีผลกระทบเนี่ยก็ให้ดูเป็นภาพรวมตามหลักการป้องกันไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าคำพักษาตอนเนี้ยศาลอาจจะยึดหลักความสุจริตคือพูดง่ายว่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่เขียนไว้จะไม่ได้ดูภาพรวมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวการบางท่านนะอย่างความเห็นแย้งเนี่ยก็ ก็จะเห็นว่าต้องดูภาพรวมถ้าภาพรวมมีผลกระทบก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ต้องมีการอุทธรณ์ต่อไปภายใน30วันนะครับนับตั้งแต่คำรักษา
ค่ะถ้าอุทธรณ์แล้วนี่ก็คือเป็นศาลเป็นสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมครับ
อีกคาดว่าอีกนานไหมคะเพราะว่าถ้าพูดถึงกว่าจะรู้ผลเมื่อวันที่20เนี่ยก็กินเวลาไปตั้งหลายปี
คือคดีนี้ต้องยอมรับว่าเป็นคดีที่อยู่ในแผนกคดีสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นคดีจริงๆคดีดำที่ส.11ฮะทางผมก็เรียกกันขำๆว่าคดีเสือ11ตัวอะไรเงี้ยนะครับ แต่จริงๆแล้วก็คดีเนี้ยพออยู่ในแผนกคดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยคำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดที่มีการประกาศไว้หลายปีมาแล้วเนี่ยครับเขาก็เน้นว่าให้กระบวนพิจารณาเป็นอย่างไปได้เป็นไปด้วยอย่างรวดเร็วนะครับเราก็คาดหวังว่าคดีนี้จะมีคำตัดสินโดยไวครับครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับในความเห็นของผมเนี่ยลักษณะของลักษณะแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างทางกฎหมายของกระบวนการการจัดทำ EA หรือมาตรการในการปกป้องด้านสิทธิ์ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในหลักการป้องกันไว้ก่อนตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่เขายึดถือกันนะครับนานาชาติก็ยึดถือกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาเนี่ยนอกจากการฟ้องร้องใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยครับผมคิดว่าในช่วงเวลาของการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการเนี่ยก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับถ้าเรามาพิจารณาถึงตัวร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับฉบับที่เพิ่งผ่านประชามติไปเองเนี่ยตัวมาตรา18ในหมวดหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่ระบุว่าไอ้การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงเนี่ยต้องมีการทำรายงานรวมถึงต้องรับฟังความเห็นเนี่ยครับแล้วก็มีบทเฉพาะการว่าต้องออกกฎหมายให้เสร็จภายใน240วันสนช.พิจารณาเสร็จภายใน60วันอะไรประมาณนี้ครับซึ่งส่วนนี้ก็น่าสนใจครับว่าจะมีการผลักดันให้มีการพิจารณาไอ้ข้อช่องว่างของกฎหมายอันนี้อย่างไรเช่นว่าอาจจะมีการออกกฎหมายเพื่อจะปิดอันนี้นะครับเปิดช่องให้นอกจากการกำหนดหลักเกณฑ์ต้องมีการครบเกณฑ์แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะพิจารณาได้ว่าถ้าเกิดดูโดยภาพรวมของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดผลกระทบเนี่ยก็ต้องเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีอำนาจที่จะพิจารณาให้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ครับครับเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกผลทางหนึ่งนะครับนอกจากการพิจารณาคดีในชั้นศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็สามารถมาผลักดันให้เกิดการแก้ไขในทางกฎหมายนะครับเพื่อปิดช่องว่างส่วนนี้ได้ครับ
ค่ะมูลนิธิมีกรณีความขัดแย้งแบบนี้ค่ะที่เอกชนเขาใช้วิธีแยกย่อยโครงการเพื่อไปขออนุญาตแบบนี้เยอะไหมคะ
ก็ส่วนใหญ่เราก็จะพบว่ามีลักษณะแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับ
ค่ะ
มันมีลักษณะหลายรูปแบบใช่ไหมครับรูปแบบแรกที่เราจะพบกันบ่อยๆคือว่าเกณฑ์โรงไฟฟ้าสมมุติว่าโรงไฟฟ้ามีกำลังการผลิต10เมกะวัตต์นะครับก็อาจจะทอนไปเหลือ 9.9 ใช่ไหมเพื่อที่จะไม่ต้องถึงครับอันนั้นจะส่วนหนึ่งครับอันนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเกณฑ์มีเท่าไหร่ก็เอาให้ฉิวเฉียดเท่านั้นอันที่สองก็คือโครงการใหญ่แค่ไหนก็ซอยโครงการให้ย่อยลงแล้วก็ไปขอใบอนุญาตเป็นใบๆอย่างเงี้ยครับอย่างกรณีคดีท่าเรือเนี่ยก็จะเราก็เห็นว่ามีลักษณะแบบทำนองแบบคือก็จะมีหลายโครงการในลักษณะแบบนี้ครับครับ
ในยุคที่ตอนนี้อะไรๆก็เป็นไทยแลนด์ 4.0 นะคะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก็กำลังจะเกิดขึ้นมากมายทางคุณสุรชัยมีข้อเสนออะไรไหมคะเพราะว่าแน่นอนว่าเดี๋ยวจะต้องมีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะควรจะมองทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งนิคมอุตสาหกรรมเลยไหมหรือว่าเขาจะมีเป็นเฟส1เฟส2สร้างไปก่อนแยกย่อยอย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ
ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆโดยหลักการนะครับต้องเรียนให้คุณดวงดาวแล้วก็ท่านผู้ฟังทราบอย่างเงี้ยครับว่าในคดีเนี้ยเราได้มีการไปแปลคำพิพากษาของรัฐโคลอมเบียที่อเมริกาครับเกี่ยวกับการพิจารณาคดีเป็นคำพิพากษาเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับหลายโครงการซึ่งก็เป็นเฟสนะครับปรากฏว่าศาลจากรัฐโคลอมเบียก็เห็นว่าไอ้การพิจารณาแบบเฟสเนี่ยรู้อยู่แล้วเนี่ยแปลว่าเป็นการซอยโครงการดังนั้นเนี่ยเวลาพิจารณาต้องพิจารณารวมกันไม่สามารถพิจารณาแยกย่อยไปได้ครับในอันซึ่งอันนี้ส่งศาลไปแล้วนะครับผมเ ที่คุณดวงดาวถามมาครับผมก็เลยคิดว่ามันจริงมันเหมือนกันนะครับโครงการที่เกิดว่าเราเห็นอยู่แล้วว่ามันจะมีหลายเฟสและผลกระทบมันอาจจะมีการสะส
ม
การมองอย่างแยกส่วนเนี่ยมันเป็นปัญหามากในการพิจารณาเพื่อป้องกันด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมดังนั้นแน่ควรจะพิจารณาแต่ต้นแต่ผมก็มีความวิตกกังวลมากกว่าเรื่องเกณฑ์เรื่องการทำ EA นะครับเพราะว่าเราก็จะพบว่าโครงการทั้งหลายเหล่านี้ใช้กฎหมายพิเศษซะมากครับบางทีก็ยกเว้นไม่ต้องทำด้วยเหตุนู่นนี่นั่นนะครับอันเนี้ยรวมถึงก็มักไม่ค่อยได้เปิดให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอครับ
อ
ันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเรียกร้องอีกประการหนึ่งครับว่านอกจากเกณฑ์ทางกฎหมายที่จะต้องพิจารณาไม่ควรมองอย่างแยกส่วนแล้วโดยคำนึงถึงอะไรครับภาพรวมของโครงการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยรวมแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องงดเว้นนะการใช้อำนาจพิเศษที่จะไปยกเว้นหรือลดทอนมาตรการการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้นะครับ
เพราะว่าถ้าใช้มาตรการพิเศษอย่างที่หลายๆโครงการตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิ์ช่องทางทางกระบวนการยุติธรรมได้ด้วยใช่ไหมคะ
ครับค่อนข้างลำบากครับคือจริงๆแล้วเราเคยพยายามฟ้องใช่ไหมครับกรณีเรื่องการออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยครับฉบับที่4/2559ที่ยกเว้นการจัดทำยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองในกิจการบางประเภทเช่นเลือกกิจการด้านพลังงานหรือการจัดการขยะอะไรเงี้ยครับก็มีการฟ้องร้องไปอยู่นะครับถามว่าฟ้องได้ไหมคงฟ้องได้ครับเดี๋ยวว่าเรายังไม่พบว่ามีคำวินิจฉัยที่เป็นคุณออกมาในลักษณะที่จะสามารถคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนได้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรายังมีข้อจำกัดในการตรวจสอบผ่านกระบวนการยุติธรรมในการใช้อำนาจพิเศษอยู่ต้องพูดไปตรงไปตรงมาแบบนั้นนะครับแต่ถามว่าตรวจสอบได้ไหมผมยังเชื่อว่าในฐานะนักกฎหมายนะครับมันการดำเนินการใดๆที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพประชาชนต้องตรวจสอบได้ทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ย อาจจะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็อาจจะมีความยากลำบากในช่วงขณะนี้หน่อยนะครับครับ
ค่ะส่วนโครงการคดีท่าเรือบ้านโพก็ภายใน30วันนี้ก็จะอุทธรณ์แน่นอนใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าเรามีแนวความเห็นของทั้งตุลาการผู้แถลงคดีมีความเห็นของสินแย้งของตุลาการองคณะอยู่ซึ่งก็ควรที่จะให้ศาลสูงนี่ได้วินิจฉัยในประเด็นนี้นะอย่างน้อยก็ได้เป็นบรรทัดฐานนะครับว่าการพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราสามารถแยกเป็นรายโครงการได้ไหมถ้ามันเป็นโครงการเดียวกันทำนองนี้ครับเราจะมีหลักประกันด้านสิ่งแวดล้อมจากการพิจารณาโครงการในสระเป็นภาพรวมแบบนี้นอกเหนือจากที่พิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามตัวเลขกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เท่านั้นได้หรือไม่ครับ
ค่ะก็ช่วงนี้สอบถามคุณสุรชัยเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
ครับด้วยความยินดีครับ
สวัสดีคร
ับท่านผู้ชมครับครับ
คุณสุรชัยตรงงามเป็นทีมทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมนะคะช่วงนี้มาฟังความเห็นจากตัวแทนประชาชนลุ่มน้ำบางปะกงในนามกลุ่มสมัชชา8ริ้วเมืองยั่งยืนกันบ้างดีกว่าค่ะว่าจากนี้ไปพวกเขาจะขยับยังไงกันต่อและหากท้ายที่สุดโครงการท่าเทียบเรือและโกดังขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงพื้นที่กว่า 360,000 ตารางเมตรเกิดขึ้นได้จริงอะไรจะเกิดขึ้นสอบถามคุณกันทัตติยกุลสมัชชา8ริ้วเมืองยั่งยืนซึ่งอยู่ในสายสนทนากับรายการฟังเสียงประเทศไทยในเวลานี้แล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณดวงดาวครับ
คงจะไม่ถามแล้วนะคะว่าทราบผลคำพิพากษาของศาลแล้วรู้สึกยังไงแต่จะถามถึงว่าก้าวต่อไปค่ะจะยังไงกันต่อ
ครับที่เราได้ฟังคำพิพากษานะครับอาจจะต้องไล่มาก่อนวันฟังคำพิพากษาเนี่ยมีคำแถลงคดีครับเป็นแถลงการของตุลาการที่ไม่ได้อยู่ในองค์คณะนะครับท่านเองเห็นว่าโครงการเนี่ยครับเป็นโครงการเดียวกันครับเพราะฉะนั้นการ ออกหนังสืออนุญาตถ้าเทียบเรือทั้ง6เนี่ยโดยที่ไม่มีการจัดทำรายงานผลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ
แต่ว่าท่านไม่ได้อยู่ในองค์คณะที่จะพิจารณาคดีนี้
ใช่ครับแล้วก็ในองค์คณะนะครับมี3ท่านนะครับ1ใน2เนี่ยและ1ใน3เนี่ยก็เห็นว่าเป็นโครงการเดียวกันเช่นกันครับมีความเห็นแย้งขึ้นมาในคำพิพากษาครับว่า ว่าเป็นโครงการเดียวกันเพราะฉะนั้นการอนุญาตโดยไม่มีการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ไม่ชอบครับ
ค่ะนั่นก็แสดงว่าไม่ได้
ถอนใบอนุญาต
ค่ะแสดงว่าไม่ได้เป็นเอกฉันท์3-0
ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแล้วก็คิดว่าเนี่ยก็จะเป็นงานที่เราต้องทำให้ศาลท่านเข้าใจครับว่ามันเป็นโครงการที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันจริงๆนะตอนนี้มันภาพมันก็เห็นเป็นอย่างนั้นนะครับทางชุมชนเราก็จะมีเวลา30 วันครับในการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดครับ
ค่ะตอนนี้ก็คือเป็นการทำข้อมูลอยู่หรือเปล่าคะหรือว่ายื่นอุทธรณ์กันแล้ว
อยู่ระหว่างการเตรียมการครับ
นอกจากข้อมูลเดิมๆที่ได้ยื่นกับศาลไปก่อนหน้านี้ค่ะมีอะไรที่เป็นข้อมูลใหม่อีกไหมคะแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคงจะเป็นคำแถลงของเมื่อสักครู่ที่คุณกันบอก
คำแถลงนี่ก็คือเป็นท่านแถลงก่อนคำพิพากษาอยู่แล้วครับ
ค่ะ
แถลงเพื่อให้องค์คณะ3ท่านเนี่ยนำไปประกอบในการพิจารณาพิพากษาครับแต่ก็มี1ใน3ท่านนะครับที่เห็นเป็นโครงการเดียวกันทีนี้ทางฝั่งของชุมชนเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการทำข้อมูลณปัจจุบันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงโครงการไปสำคัญเหมือนกันนะครับจากท่าที่1ท่าที่2ที่3เนี่ยไม่ก่อสร้างตัวทีครับแต่ทำเป็นผนังยาวติดต่อกันเลยครับทำเป็นท่าจอดเรือเลยตอนนี้แล้วก็มีการใช้ประกอบการจริงแล้วครับขนถ่ายมีสายพานลำเลียงมีการนำเรือเข้ามาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาอะไรเนี่ยครับ
ค่ะ
ครับอันนี้ก็ศาลเราได้ยื่นไปตั้งแต่ศาลปกครองระยองแล้วครับแต่ท่านไม่นำเข้ามาอยู่ในการพิจารณาด้วยท่านก็บอกว่าถ้าจะฟ้องอันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นใหม่ขึ้นไปครับ
อ๋อแล้วจะทำยังไงกันต่อล่ะคะถ้างั้นจะเป็นฟ้องเป็นอีกคดีหรือว่ายังยืนยันว่าจะเอาข้อมูลนี้เนี่ยส่งให้ตอนที่ขออุทธรณ์เนี่ยล่ะค่ะ
ตรงนี้ยังเป็นสิ่งที่ต้องประชุมปรึกษากันครับ
ค่ะ
ว่าในทางศาลเนี่ยยังไงถึงจะถูกต้องนะครับอันนี้คงต้องคุยกับทางทีมทนายของเราด้วยครับ
ค่ะก็ถ้าอย่างนั้นถามคุณกันว่าที่มาที่ไปก่อนหน้านี้เมื่อมีโครงการนี้จะมาลงในพื้นที่ค่ะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทำไมถึงต้องลุกขึ้นมารวมตัวกันและฟ้องร้องเป็นคดีความเพราะว่าถ้าพูดถึงคนตัวเล็กตัวน้อยเนาะฟ้องหน่วยงานรัฐฟ้องเอกชนเนี่ยค่อนข้างที่จะยากทำไมถึงมารวมตัวกันแล้วฟ้องร้องโครงการนี้คะ
ต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่มากครับแล้วก็เป็นโครงการแรกเป็นโครงการท่าเทียบเรือโครงการแรกที่เข้ามาลึกในลำน้ำปัจจุบันนี้มันมีโครงการท่าเทียบเรืออยู่บ้างครับอยู่แถวๆปากแม่น้ำบางปะกงนะครับก็จะอยู่ในอำเภอบางปะกงส่วนใหญ่โครงการนี้ลึกเข้ามาประมาณเกือบ40 กิโลเมตรจากทะเลครับ
ค่ะ
แล้วก็เป็นโครงการที่มีเนื้อที่ตั้งเกือบ500 ไร่ครับท่าเรือ6 ท่าก็ถ้าวัดความยาวรวมๆกันก็เกือบ500 เมตรนะครับครับผมชุมชนตรงนี้มันเป็นชุมชนที่เป็นชุมชนเกษตรอยู่นะครับส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เงียบสงบครับชาวบ้านก็หาอยู่หากินกับธรรมชาติได้ดีครับมีประมงพื้นบ้านเป็นกลุ่มใหญ่เลยครับอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ครับทีนี้เมื่อมีโครงการนี้เข้ามาเนี่ยแน่นอนมันเปลี่ยนโฉมหน้าทั้งวิถีชีวิตชุมชนทั้งระบบนิเวศไปเลยแต่ว่าการเข้ามาเนี่ยครับชาวบ้านไม่ได้มีโอกาสรู้เห็นอะไรเลยครับไม่ได้รับรู้ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐและท้องถิ่นเลยว่าจะมีโครงการนี้เข้ามา
ค่ะแล้วทราบตอนไหนคะว่าจะมีโครงการใหญ่ขนาดนี
้น่ารู้กันจริงๆเนี่ยก็คือหลังใบอนุญาตได้ไปแล้วรู้ตอนที่เริ่มมีการไถป่าจากมีการถมดินนะครับถึงเริ่มรู้ขึ้นครับมารู้ก็ภายหลังแล้วครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราเห็นว่าในรัฐธรรมนูญเองก็กำหนดว่าจะต้องให้หน่วยงานรัฐท้องถิ่นเนี่ยต้องให้ข้อมูลกับชุมชนก่อนแล้วก็รับฟังความเห็นของชุมชนไปประกอบในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตโครงการที่จะมีผลกระทบกับชุมชนเนี่ยครับแต่มันไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเลยครับแล้วก็ในกระบวนการของคณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำนะครับเรื่องท่าเรือเนี่ยครับก็แทรกโครงการนี้เข้ามาแบบไม่ได้มีอยู่ในหมายประชุมอะครับ
ค่ะ
แล้วก็อนุมัติอนุญาตกันโดยรวดเร็วมากครับใช้เวลาแค่20 กว่าวันก็ออกใบอนุญาตท่าเทียบเรือมาแล้วครับทั้ง6 ท่าเนี่ยครับ
ก็คือมีการออกใบอนุญาตแยกเป็นท่าละใบอย่างนั้นถูกไหมคะ
ท่าละใบใช่ครับใช่ครับแล้วก็หลายเรื่องครับที่ไม่ได้ถูกนำมาสู่การพิจารณาอย่างเช่นที่แม่น้ำบางประกงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติและกฎหมายในตอนนั้นมีมติคณะมนตรีว่าโครงการที่จะมีผลเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศเนี่ยจะต้องจัดทำ EIA เสนอก่อนการออกอนุญาตนะครับก็ไม่ได้มีการทำอะไรอย่างนี้เลยครับ
อ
ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชุมชนเห็นกันว่ามันไม่ชอบมาพากลแล้วมันไม่ชอบทำก็เลยนำไปสู่ของการเริ่มต้นเองก็ร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับท
ั้
งเจ้าท่าทั้งอบต.ในพื้นที่นะครับก็ไม่เป็นผลครับก็ทำให้ต้องไปร้องต่อองค์กรอิสระครับก็มีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับที่ได้มีคำพิจารณาออกมาว่าโครงการนี้ละเมิดสิทธิชุมชนก็มีหนังสือขอให้เจ้าท่าเนี่ยเพิกถอนใบอนุญาตแต่ก็ไม่มีการดำเนินการจนก็ต้องไปถึงศาลปกครองเนี่ยครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าทำทุกขั้นตอนแล้วท้ายที่สุดก็มาจบที่ศาล
ก็ทำอย่างก็ใช้เหตุใช้ผลกันครับเพราะชาวบ้านที่นี่เขาก็จะเป็นคนมีความรู้กันซะส่วนใหญ่นะครับก็คิดว่าทำตามกฎหมายเนี่ยน่าจะดีที่สุดครับ
แล้วตั้งแต่ณวันที่เขาเริ่มปรับพื้นที่นะคะจนมาถึงปัจจุบันแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ศาลไม่ได้คุ้มครองชั่วคราวใช่ไหมคะเรื่องของการให้ชะลอโครงการก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องณจนถึงตอนนี้ถูกไหมคะ
ใช่ครับตั้งแต่ปี55ที่ได้ใบอนุญาตมาเนี่ยก็ทำมาเรื่อยๆครับ
ก็4ปีแล้ว
โครงการตอนนี้ก็น่าจะได้สักประมาณเข้าใจว่าได้สักครึ่งนึงนะครับจากที่โครงการทั้งหมดนะครับ
ผลที่เกิดขึ้นกับพื้นที่อย่างที่ตอนแรกนะคะคุณกันบอกว่ามันเป็นพื้นที่สำคัญเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนทั้งซ้ายแล้วก็ขวาของลุ่มน้ำบางปะกงณตอนนี้โครงการคืบหน้ามาเกือบเดินมาถึงครึ่งทางแล้วเนี่ยค่ะผลกระทบที่เคยกังวลไว้เนี่ยเกิดขึ้นบ้างหรือยังคะ
เห็นผลเลยครับอย่างเช่นเอาเรื่องใกล้ๆก่อนเลยก็คือเรื่องความหนาแน่นของรถบรรทุกที่ต้องขนสินค้าเข้ามา
ค่ะ
รถเยอะมากครับที่ขนของเข้ามานะครับถึงแม้จะยังไม่ได้ทำการเต็มที่นะครับก
็
เยอะแล้วอันนี้ก็จะมีผลกระทบกับคนที่สัญจรทางถนนนะครับเรื่องฝุ่นครับในกระบวนการขนมาลงในกระบวนการพลิกกลับกองแล้วก็ในกระบวนการที่จะมาโหลดลงเรือนะครับมันมีฝุ่นเกิดขึ้นในหลายช่วงเลยครับแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยรับผลกระทบกันเยอะแล้วครับ
ค
่
ะ
เรื่องเสียงครับเสียงเนี่ยจากที่มันเคยเป็นหุบนะครับบ้านนี้บ้านหุบโป่งแล้วก็อยู่กันเงียบสงบตอนนี้ก็จะมีเสียงการประกอบกิจการเนี่ยครับที่ดังมากเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือเรื่องการถมดินนะครับ
ค
่
ะ
ตอนนี้ที่ดังมากๆก็จะเป็นเรื่องของการเรือเข้ามามีการโหลดลงเรือมีอะไรเนี่ยครับมันก็จะมีเสียงดังครับชาวบ้านที่เคยอยู่กันเงียบสงบตอนนี้ก็บางทีโหลดกลางค่ำกลางคืนเนี่ยก็จะลำบากเหมือนกันครับในการหลับนอนครับ
ค่ะแล้วเรื่องของการสร้างท่าเรือเรื่องของการระบบนิเวศทางน้ำล่ะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี
้เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับเพราะว่าท่าเรือตรงนี้มาอยู่ในฝั่งที่มันเป็นฝั่งแหลมนะครับมันจะมีดินที่เป็นตะกอนมาแต่ดินมันจะค่อยๆงอกไปเรื่อยเพราะนั้นการที่จะให้เรือมาจอดได้เนี่ยต้องมีการขุดลอกหน้าท่าไปเป็นจำนวนมากเลยครับเริ่มแรกก็เอาป่าชายเลนเอาป่าจากอะไรออกก่อนตอนนี้ก็ขุดลอกแม่น้ำแล้วมันก็เริ่มเห็นสัญญาณครับว่าตลิ่งบางพื้นที่เนี่ยมันพังฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับเพราะว่าเลนที่อยู่ใต้น้ำมันจะนิ่มมากใช่ไหมครับพอขุดออกไปเนี่ยมันก็เหมือนกับจะต้องมีเลนตรงอื่นมาไหลมาแทนที
่
แล้วไม่รู้ว่าระยะยาวมันจะส่งผลมากมายขนาดไหนตอนนี้เราเริ่มเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเริ่มที่จะมีตลิ่งพังลงมาครับ
ค่ะ
ครับ
ค่ะทราบว่าแถบนั้นเนี่ยในเรื่องของความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติอย่างพวกสัตว์ใช่ไหมคะมีค้างคาวไม่แน่ใจว่าจำคล้ายๆคล้ายๆว่าเคยไปล่องเรือกับทางคุณกันไปสำรวจพื้นที่มีสัตว์มากมายเลยตอนนี้ค่ะเป็นยังไงคะยังเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าสิ่งที่รบกวนเนี่ยทำให้เขามีการอพยพย้ายถิ่น
ค้างคาวเรายังเห็นอยู่นะครับตอนนี้ การประกอบการอาจจะยังไม่เต็มที
่ค่ะ
แต่ที่ชาวบ้านสะท้อนมาแล้วก็คือเรื่องริมตลิ่งเนี่ยเขาจะเป็นที่จับสัตว์น้ำนะครับก็จะมีหลายอุปกรณ์ครับทั้งการทำโป๊ะครับโป๊ะเนี่ยจะอยู่ริมตลิ่งแล้วก็ดักพวกปลาพวกกุ้งพวกปูที่อยู่ริมตลิ่งเข้าไปอันนี้เขาชาวบ้านได้น้อยลงครับจากปีก่อนๆ นะครับก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นยังไงที่แท้จริงนะครับแต่ปริมาณลดลงไปมากครับจากปีก่อนๆแล้วก็จุดที่เป็นท่าเรือเนี่ยก็เคยมีกุ้งชุกชุมคนก็จะมาสุ่มกุ้งกันตอนนี้ก็ต้องย้ายไปทำกันจุดอื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในอดีตมีการกลางอวนรอเคยทำกะปินะครับตอนนี้ก็มีทั้งเรื่องท่าเรือที่เข้ามาด้วยที่จะมีการสัญจรแล้วก็มีพระราชกำหนดประมงฉบับใหม่เนี่ยก็มาตีความว่าเข้าเป็นเรื่องของการพงพางเนี่ยมันก็ทำให้ชาวบ้านหาอยู่หากินที่เป็นประมงพื้นบ้านก็อยู่ยากขึ้นนะครับด้วยการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแล้วก็ตรงนี้ที่บอกที่มันบอกความสำคัญเนี่ยมันมีสัตว์หายากอะไรหลายอย่างที่เราพบนะครับอย่างกระเบนราหูน้ำจืดที่เป็นขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ปลาฉลามเนี่ยซึ่งเป็นต้นของห่วงโซ่อาหารเนี่ยก็มาชาวบ้านตกเนี่ยครับแบบนักตกมืออาชีพเนี่ยมาตกได้แถวเนี้ยหลายรอบเลยครับก็แสดงว่าความอุดมสมบูรณ์มันมีสัตว์ที่อยู่บนห่วงโซ่อาหารมันอยู่ได้ไงครับ
ค่ะนอกจากท่าเรือนี่ทราบว่ามีพวกอาคารอีกจำนวนมากกว่า30อาคารด้วยใช่ไหมคะ
ครับโกดังอาคารรวมแล้ว200กว่าไร่ครับรวมแล้วนะครับก็มหาศาลครับตอนนี้สร้างไปได้ยังไม่ครบครับ
ก็คือถ้ารวมตั้งแต่ท่าเรือรวมไปถึงอาคารต่างๆถ้าคิดเป็นโปรเจกต์เดียวกันนะคะคุณกันพื้นที่ประมาณกี่ไร่อะคะ
พื้นที่ที่เป็นอาคารหรือพื้นที่ทั้งโครงการครับ
ทั้งโครงการเลยค่ะรวมทั้งท่าเรือด้วยค่ะ
ครับทั้งโครงการพื้นที่ประมาณ500ไร่ครับ
ตอนนี้ก็เกือบครึ่งทางแล้วหมายถึงว่าถ้ามองทั้งโครงการใช่ไหมคะหรือว่าเฉพาะท่าเรือที่บอกว่าคืบหน้าไป
รวมโกดังด้วยครับก็น่าจะประมาณสักครึ่งนึงครับ
ค่ะมาถึงเกือบถึงครึ่งทางผลกระทบเท่านี้ถ้าเกิดโครงการเสร็จสมบูรณ์ 100% คาดการผลกระทบไหมคะว่ามันน่าจะรุนแรงขนาดไหน
โอ้โหสิ่งที่เราพอจะได้ข้อมูลจากศาลบ้างเกี่ยวกับการประกอบกิจการก็คือมันจะมีเรื่องขนส่งเรื่องเกษตรใช่ไหมครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็เป็นตัวที่มีผลกระทบสูงครับอย่างมันสำปะหลังอะไรเงี้ยครับ
ค่ะ
แล้วก็ยังมีการให้การกับศาลว่าจะมีรับจ้างอะครับรับจ้างให้ผ่านท่าก็คือใครจะมีของอะไรมาลงเนี่ยก็สามารถมาเช่าลงได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวครับเพราะว่าอะไรจะมาขึ้นเนี่ยชาวบ้านไม่ได้รู้เรื่องเลยครับ
ค
่
ะ
แล้วหลายอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านกังวลอยู่นะครับ
โดยหลักๆตั้งแต่แรกเริ่มของโครงการเนี่ยบอกไว้ว่าเพื่อในอุตสาหกรรมเกษตรใช่ไหมคะสนับสนุนในอุตสาหกรรม
เกษตรเริ่มเดิมทีวันที่ขออนุญาตคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและน้ำเนี่ยบอกข้าวครับ
ค่ะ
ครับผมแล้วก็พอมาถัดมาเนี่ยก็มาเป็นแป้งมันสำปะหลังครับมันสำปะหลังครับแล้วก็ล่าสุดที่ไปจดทะเบียนกับขอใบอนุญาตโรงงานนะครับอันนี้มีอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาด้วยครับมีข้าวโพดมีกากเดี๋ยวเขาเรียกอะไรครับกะลาปาล์มอะไรพวกนี้ครับมีหลายอย่างเพิ่มเข้ามาครับ
มีแนวโน้มว่าจะมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่สินค้าเกษตรไหมคะ
มันมีถุงบิ๊กแบ็กสารเคมีมาขึ้นแล้วนะครับอันนี้แบบมาขึ้นนะครับไม่ได้ลงเอามาขึ้นครับครับมีมาขึ้นแล้วชาวบ้านก็เห็นแล้วครับเก็บภาพเก็บอะไรได้แล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องกังวลครับว่าใบอนุญาตที่ขอจากโรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยบอกว่าเป็นเกษตรแต่ว่าพอมาใช้งานจริงเนี่ยมันมีอย่างอื่นเข้ามาครับ
ค่ะแต่ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นสารเคมีชนิดไหนใช่ไหมคะ
ชาวบ้านถ่ายได้ที่ถุงนะครับก็มีภาพอยู่แต่ผมจำชื่อไม่ได้จริงๆต้องขออภัย
แต่ก็ยืนยันว่าเป็นสารเคมีไม่ใช่เป็นประเภทของสินค้าเกษตรแน่นอน
ไม่ใช่สินค้าเกษตรนะครับ
ค่ะแล้วยิ่งทางบริษัทเจ้าของโครงการบอกว่าอาจจะเป็นทางผ่านเป็นท่าที่ใครจะมาขึ้นก็ได้ก็จะยิ่งกังวลเข้าไปใหญ่ว่าวันหนึ่งอาจจะมีสินค้าหลากหลายมากมายที่อาจจะส่งผลกระทบมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำ ช่ไหมคะ
ใช่ครับอันนี้เราเคยไปเยี่ยมเพื่อนๆชาวบ้านที่นครหลวงอยุธยาด้วยครับ
ค่ะ
เริ่มแรกเดิมทีก็มีท่ามันเนี่ยครับ
ค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นเบ็ดตะเล็ดจนมีหลายเรื่องเข้ามาซึ่งมีปัญหามากมายเลยครับของชุมชน
ค่ะอันนี้ที่8ริ้วเนี่ยมีพวกประเภทโรงไฟฟ้าถ่านหินมีไหมคะ
มีโรงไฟฟ้าชีวมวลครับแต่ว่าใกล้เคียงอะครับถัดไปนิดเดียวที่ปราจีนบุรีก็มีโรงไฟฟ้าถ่านหินครับ
ถ้าเกิด อันนี้เป็นการคาดการณ์สมมุตินะคะคุณการสมมุติว่าถ้าจะมีการขนส่งเชื้อเพลิงถ่านหินบริเวณนี้เนี่ยน่าจะเป็นไปได้ไหมคะหรือว่าอาจจะไม่น่ามีทางเพราะว่าระยะทางการขนส่งมันค่อนข้างไกลอย่างเงี้ยค่ะ
ในใบอนุญาตในใบอนุญาตของอุตสาหกรรมนะครับไม่มีทางเพราะว่าไม่ได้กำหนดไว้ว่าให้ขนส่งได้ครับแต่ในทางปฏิบัตินี้เราไม่รู้จริงๆเพราะว่าอย่างนครหลวงเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากท่ามันสุดท้ายมันก็ฐานหินเนี่ยมันเยอะกว่าไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะครับอันนี้เราก็ยังชาวบ้านเนี่ยไม่มีข้อมูลครับ
ก็เรียกได้ว่ามีเท่าที่ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเท่าที่เปิดเผยได้ข้อมูลโดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ได้มาจากศาลใช่ไหมคะรายละเอียด
มีจากตอนแรกเลยก็ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขาให้ข้อมูลเราบ้างแล้วก็มีได้จากตอนที่กรรมการสิทธิ์ไต่สวนครับแล้วก็สุดท้ายที่มากๆหน่อยก็จะได้มาจากที่ศาลเนี่ยครับ
ค่ะ
แต่ว่าไม่ได้ข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานในท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการครับ
แต่ก็ยืนยันว่าไม่ว่ายังไงจะยื่นอุทธรณ์แน่นอนใช่ไหมคะ
มีความจำเป็นครับเพราะเรื่องโครงการที่เป็นโครงการเดียวกันเนี่ยเราเห็นว่ามันชัดเจนนะครับก็ต้องพยายามทำไงให้ศาลท่านเข้าใจครับแล้วก็บางเรื่องเนี่ยก็ยังไม่มีความไม่ได้พิจารณาชัดเจนอย่างเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติที่แม่น้ำเมากงเป็นอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องมาตราในรัฐธรรมนูญที่กำหนดเรื่องสิทธิการมีชุมชนสิทธิของชุมชนนะครับในการได้รับข้อมูลข่าวสารและให้ความเห็นประกอบก่อนจะออกใบอนุญาตเนี่ยนี่เราคิดว่าก็อยากให้ศาลท่านเข้าใจเหมือนกันครับ
อันนี้เป็นศาลสุดท้ายแล้วยังคะถ้าเกิดอุทธรณ์ครั้งนี
้สำหรับเรื่องที่ฟ้องไปในตอนต้นอันนี้ก็จะเป็นศาลของสูงสุดแล้วครับสุดท้ายแล้วครับแต่มันมีประเด็นใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเยอะครับอย่างที่ผมบอกมีการทำตะนังตอดเรือขนาดยาวอะไรเงี้ยครับหรือใบอนุญาตอุตสาหกรรมที่มาออกในภายหลังเนี่ยก็ยังมีประเด็นอยู่ครับ
ค่ะก็ภายใน30วันนี้ก็จะได้ทราบความคืบหน้ากันแล้วนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอุทธรณ์เนี่ยจะมีข้อมูลแบบไหนยังไงกันบ้างแล้วก็ต้องติดตามข่าวนี้เพราะว่าแม่น้ำบางปะกงเนี่ยแน่นอนไม่ได้สำคัญเฉพาะกับสมัชชา8ริ้วเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญระดับชาติด้วยนะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณกันมากเลยค่ะที่ให้เกียรติกับรายการฟังเสียงประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะ
ครับขอบคุณคุณเมืองดาวครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณกันทัตติยกุลเป็นตัวแทนของสมัชชา8ริ้วเมืองยั่งยืนนะคะและทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันนี้ค่ะกับเรื่องราวข้อพิพาทระหว่างประชาชนลุ่มน้ำบางปะกงในนามกลุ่มสมัชชา8ริ้วเมืองยั่งยืนกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนผู้เกี่ยวข้องกับโครงการท่าเทียบเรือและโกดังขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงพื้นที่กว่า 360,000 ตารางเมตรค่ะทุกเสียงมีความหมายเสมอที่นี่นะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้า 17:10 น.ถึง 18:00 น.โดยประมาณวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ได้ทาง www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS ฟังย้อนหลังทางโทรศัพท์ระบบ iOS ได้ที่แอปพลิเคชัน Podcast